only played the kids. We played the shites on Sunday nights, and we only played the kids. The kids, the kids. We only played the kids. We played the shites on Sunday nights, and we only played the kids. The kids.
Komið heldur betur sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Nýtt ár að byrja með stæl, aldrei betri sigur í derbyslag og við erum búin að taka báða áramótaleikina núna og hérna ég leggja hægt að byrja þetta betur, byrja mótið betur, byrja árið betur og byrja áratugin betur. Þetta er allt eins og á að vera. Við erum að taka upp í bóði Egils Gull, Vítasport og Sport og Grill í Smáralind en hérna hlustum þarna sjálfsögð á stemminguna í Liverpool borg eftir leikinn í gærkvöldi og það er vægasagt það á samfélagsmiðlum hafa verið stemming í Liverpool borg rauða hlutunum meðan bláu hlutun skamma sín fyrir að halda með Jórdan segir að þeir eru rétt að gera frá upphafi. Steini, þú ert og Maggi, þeir eru báðu línu. Steini, þú ert ég get ímyndum mér, bara held ég aldrei verið betri. 5-2 var gott en þetta held ég sé bara toppið að flest allt saman.
Þetta er sannkölluð gullstund og ég ætla að fagna þessari gullstund með því að bara hérna votta honum Curtis Jones virðingu mína með akkurat þessu.
Nákvæmlega.
Egils gull sér sína og það er, ef það er ekki tilefni til að taka upp eitt baug núna stildin þess að þá veit ég hvenær það verður. Þetta var algjörlega stórkostlegt. Þetta var ekki staðista moment í sögu þessara liða en ég held að þetta sé líklegast vestatap Everton og með betri sigur okkar manna.
Ég er ekki eina sem getur talað þar að bara 0-5. Ég held að sé það eina sem Everton myndir horfa á eitthvað svipað. Það sé bara 0-5. Það verður ennþá sungið reglulega park og aðurinn góða stöður.
Ég held að þetta hefur verið verra fyrir þá. Ég meina, ég var að taka þetta saman. Það einn leikmaður í þessum hópi, í hópnum, sem að tók þátt í þessum leik sem að er á jaðrunum hvort að hann teljist meðal sterkustu 11. Annars voru þetta sjö sem tóku, ef við horfum á það bara þangað til fyrir stuttu síðan, þá var engin að hugsa Gómez sem einn af bestu 11. Það er bara núna nýveri hvernig hann er búin að vera. Þá voru þetta sjö leikmenn sem tóku þátt í þessum leik sem að myndi þá teljast hluti af næststerkasta liðinu og sjö í þriðja styrkasta liðinu og þá erum við að tala 11 manna lið. Þannig að það setur bara í samhengi hvað þessi drengir gerðu. Þetta er alveg stórbroti.
Það er líka að svo gaman við þessa leikinu undanfærið að þetta er náttúrulega verið bara, það er klopp sannarlega hatan og sérstaklega þessum Anfield leikjum og það er ekkert hægt að vinna á með meira svona brjótandi hætti að það heitir sig komið nýtt lag bara strax eftir leik, eftir nánast í hvert einasta leik á Anfield og jafnvel leikinn á Goodison líka, þú veist með í Christmas-lagið var eftir Sigur og Goodison og þetta er bara vestna og vestna, ég held ég, sko þess að segja, þessi Everton leikur, þessi byggar leikur áttir meira að vera svona aukadri í dagskrunni þar til að þetta gerðist bara glætan þessi þetta Þetta hafa þannig en við kannski byrjum aðeins, við styrum að tala um sponsoruna hjá okkur og hérna stemmingu tengda því, Maggi, að við erum við ekki, hvað er það, 2003, það er 15. leikur í, ekki í næstu viku heldur, ekki þessara viku heldur næstu, þá er leikuklokkan 8 á 15. í alveg príma tími, kíkja á Sport og Grill og við ætlum að vera með pubquiz, þið steinni ætlum að hérna sjá hver er veitmestu fótballstækkið er. Ekki endilega bara Liverpool, heldur bara almennt fótbolta.
Já, þetta verður við auðvitað verður við náttúrulega eitthvað Liverpool með það er þar alveg ljóst, en það verður eitthvað meira fleiri lið heldur bara Liverpool, þó ég sem nokkuð vissum það að slæðist þessi mikið, svo sem af okkar punktum, en það væri bara frábælega gaman að sjá fólk koma á Sport og Grill þarna á þessum fimmtu degi og sjá svo hörkuleik hérna klukkan 8 þegar við spilum Úlfara. Bara full ástæða til þess að hérna fagna saman árangri og velta okkur aðeins upp úr hvert öðru. Þannig að ég vona bara að við sjáum bæði góða koppara og einhver aðra sem vilja reyna síðan að við verðum með vinninga og kynum við það að kemur nær. Það verða vinningar í bóði, einmitt frá styrtaraðalunum okkar og bara verðum bara stemming og stuð, treystum á það. Og að því sögðu þá náttúrulega styttist ljóri líka í ferðum okkar. Hún er ekki nema öðru að segja stalvið svo verið. Maður verður bara spenntari fyrir því að kíkja á Anfield og að fá kvöldleik á Anfield í Flóðljósunum, það er mjög gaman, ég hef ekki gert það í ansi mörg ár, þannig að þú veist, ég veit að svolítið skrítið að fá leik á mánudegi, þá er búið að færa ferðinar alveg til hann eða frá að vera föstudagur mánudagur í laugardagur og þriðjudagur og við fyrir nú vantar líka svona aðeins að senda á samferðlöngulok okkar eitthvað þessu prógrammi þannig að það nóg að gera mikið að gera ekki bara í leikjunum
Þeir voru ekkert að hjálpa okkur með það að færa hann að leika það stemming í því að fá kvöldleika hann fyllt, það engin kvöldning
Það skammast mér verður ekki búin á því en þá ég þarf að vera að greiða það en það eitthvað stemming við að orða á fótboltaði flóðlösum og ég alveg sé delt að leiki á Anfield og það verður ekki spurning það verður gaman að geta David Moss og félagana á þessum ándaskvöldi þannig að það mikið framöndan og bara eins og við höfum svo sagt það það gaman að vera liðublumar á mörgum vístöðum 2003.
Steini, ég fer með þig á Sport og Grill næstu helgi ef við tökum tóttina leikið, það líka svona alveg príma tími seinni part leikur á laugardegi, það ekki hægt annað að búa til stemmingu kringum það
Já, við ætlum að reyna hérna, draga flesta pennuna sem að verða available með okkur á þann laugardaginn þannig að það verið gaman að sjá ykkur
Búum svo driftur landið að það ekki hægt að taka alla leikið þar en sjálfsögðu mætu endilega hvetjum alla til að fara á allt á Sport og Grill en Steini, við getum ekki annað tekið þennan Evertonleik það var í stórri hættu það var rauninni það helsta sem maður hafði áhyggjur af að ég fyrir þennan leik með hvernig umræðan var fyrir hann að rekordi frá 99 væri náttúrulega í stór hættu og Everton megin var það alveg augljóslega því lík stemming fyrir því að ná því og full þeir alveg sko ég held að vera barist þessa 7000 miða eða 8000 sem að þeir voru með sín megin og eins og ég segi þetta bara við tökum hérna leik og þessa frammistöðar að sér heilsinni en þetta er ansi flott bara fyrir félagi heild og bara fyrsta svona alvöru staðfesting á þessu fræga Shankly koti sko
Já, ég meina það hefur oft verið hérna grínast með það og hérna gott og gaman að nutta því en svona fyrir leik að Jú, maður var búinn að telja sjálfum sér trú það að þetta væri nú byggar, við værum með fókusinu annars staðar, það var alltaf þarna undir niðri, bara ég vil ekki missa þetta tangarhald á Everton að geta með þennan bragging right réttin að geta sagt þeir eru ekki búinn að ná að hérna vinn okkur á Anfield síðan hvað, 99. Þarna var rosalega stór vettvangur það var uppselt á hann leik og Everton stuðnismenn fengu alla Anfield rótstúkuna eins og að leggu sig þeir voru með, eins og þú segir, 8000 áhörðu
Já, það er þannig, þeir fá alla stúkuna samt völdu þeir kopp að Liverpool myndi sækja á kopp í fyrri það vel gert
þeir hljóta og tapa hlutiskastinu
Nei, þeir voru að tala það Nei, skásarnir og búlarnir voru að tala það þeir hefðu sem sagt valið endant og sækja sína stuðnismenn í fyrirháleik ég gat ekki skilja verið þannig sko.
Já, ok það er greinilega mjög margt að þetta hefur Everton og það hefur verið máli en það var rauninni allt bara tíjað upp fyrir Everton að Nikon með nýjan stjóra engan smá stjóra, Ancelotti búin að eiga fín úrslit töpuður endur á móti City en hver hefur ekki tappað á móti City koma síðan á Anfield vitandi það að Liverpool var að fara að hvíla alveg helling og síðan kemur það í ljós bara þegar að klukkutíma fyrir leika við erum með helming bjölið og helming úr sérliði
Hvernig var stemmingið í hellinu steinnið með að hvernig stemmingið var hjá þér klukkutíma fyrir leiki dildin um daginn
Ég, eins og ég segi, maður var búinn að reyna að samfara sjálfa sig að þessi bjövítans byggar skipti einhver máli, en auðvitað undir niðri þá skiptir þetta máli. Það er orðið svo langt síðan við töpuðum svona á Englandi að það er svona, maður mannvallega eftir því, en það er óþægileg tilfinning að fara inn í leik og bara hugsa, já, við erum líklega að fara að tapa hana. Það er bara, þeir eru með sitt sterkasta lið, við erum með liðu okkur svona, Nú, eins og maður sagði fyrir Aston Villa leikin bara, já, vonandi bara náðir að nota þennan leik almennlega til að svona koma sér smá kort í sína sig og sanna en ekki átti ég í bara mínu viltustu draumum vona þessari frammistöðu því að sko, það er eitt að vinna leikin sitja tilbaka pakki vörn, breyka upp og skora eitt mark og halda það út þeir gjössanlega dómin eru þetta úrvalstættalið sem að Everton er og það byrjunarlið Everton var kostaði ykkur vel yfir 200 miljónir punda og meðan Adam Lallana var langdýrastur í liðupúliðinu
og búin að spila meira heldur en allir hinnir þegar Milne var farin út af sko
Já, já, bara sá sem að skoraði markið að hann var ekki einu sinni fættur síðast þegar efur þá mann á Anfield, sko.
Þeir voru nú nokkrið, steyri minn. Þetta er fjórir í liðinu. Þeir eru ekki
fættir þegar efur þá var síðast.
Sérstaklega. Það var eitthvað svo
lið. Maggi, ef við sko bara skoðum að þessi leikmenn, það má vel segja að hópurinn hjá Klopp hefur verið að gera þessu tímabilin sérstaklega eftir leikinn í gærkvöldi að hópurinn bara stækka við þessa frammistöðu og náttúrulega tökum Curtis Jones spyrjum og honum þetta náttúrulega bara skilgreiningin á því að lifa drauminn
Algjörlega sko ég hérna ég reyndar misti það núr ég sá fyrsta korterið og var svo að hlaupa þessu burtu og við kendum það alveg ég var svo pínustressar því þarna fengur þessi trú færi aðeins þannig þurfum að tala Curtis Jones að langa mig að benda á Adrian í markinu sem var svona hverfur svolítið Alltaf munur það sem Aston Villa leik og Everton leik var það að þegar meðan við vorum átt okkur á leiknum að þá tók markmaðurinn þrjá helviti flotta bolta sem að hjálpa okkur ef Everton hefði skorað eitthvað þessum tremur færum að þá er það orðið mjög erfitt. Svo fannst mér náttúrulega bara Curtis Jones sko þetta var svolítið bara nótskurt Curtis Jones af því að ég nú svolítið horta á hennan strákarna og ég fer ekki dóra því að hann til dæmis sá leikmaður sem klárlega gæði þetta mest á því þegar Gerrard var að vinna í félaginu þegar Gerrard var að gera honum miðjumann sem hann byrjar leikinn að vera miðjumaður svo endar hann leikinn hann út á vangnum þegar þeir fara að færa þetta til og hann kemur inn í vangsenda stöðuna sko, sem hann skorar markið út úr og það eina sem að ég svolítið sagt með Curtis Jones er það ég veit ekki alveg ennþá hvort hann verður í gær var alveg ljóst einhvern veginn að mér fannst hann koma betur út úr kantstöðunni hann var alls ekki hann var mínum að af miðjumönunum þremur af því sem ég sá var hann ekki svo sem mér fannst Lallana frábær fyrir vel að algjörlega geggjaður ánægði með hversu Klopp bent á hann en þegar Curtis Jones kom út hann að vænga þá var hann heldur betur að stríða þessum bakverði og setti náttúrulega þetta drauma mark og það Það verður svolítið bara spurningin hans, af því að hann og Elliot eru þó voru þarna komið sýttkurum inn á vangina, sem er algjörlega geggjaðir þarna, en þeir eru ekki að keppa við hérna smágauðra í þessum stöðum, það er bara Mani og Sala sem er sko þeirra, hvað að segja, þeirra keppakefli, þannig að þú veist, hann hefur alveg um tíma sem ég hef horta, hann verið að detta frá því að vera, kantmaður, strækker, miðjumaður og spila þessa stöður, ekki tók að sjósa búið á Ef að fer vel hjá Curtis Jones því að þú veist að það er svo langt eftir þetta hann er svo ungur og svo margt þetta að gera
hann er náttúrulega bara svo yngsti eftir fáleir þegar þetta er til að skora í darbisla sko, hann er náttúrulega bara 18 ára krakki sko.
Algjörlega og það er eins og það við Woodburn er sá sem er yngsti sem við skoraði í liðhundmunni og við vorum svolítið að láta með hann ég heldur endra Curtis Jones í betri leikmæri Woodburn en þú veist þetta er svona klárlega momentið ef að hann sko, tekur þetta moment og fær einhverja mínútur sem ég ekki endilega viss nema kannski byggjarnum að það var þetta klárlega momenti sem að vera að byggja og bara þá þarf hann svona identity þess að velja sko. Hann byrja leikja sem miðumæður allir leikja sem kemur út að kant og gera þetta drauma mark og bara veist, og verður þetta bara legend í liðbúl það er bara svoleiðis og strákur sem að hefur klárlega sínt bara veist, hann var að líkilmaður þessu 19. liði fyrra hún að vera góður í 18. leiðinu, 23. leiðinu, 2 ár frábær leikmaður og bara svona moment náttúrulega búa svo mikið til eins og hann sagði sjálfur við vitalegt leik að, veist, hann er greinilega að þið graður á tækifærin og var búin að vera svektur og byggjum leiri mínútur kom ekki inn á að, veist, það er ekkit eðlileg samkeppni að fara inn í besta liði heimi við erum bara það að eigum að nota þann titil þetta er besta liði heimi Þannig að þú veist, það þegar 18 ára stráka verða fikstúra í því liði eru þetta hrikalega stórt skref en það minkaði í gær klárlega að það er bara þannig að þú gerir þessa hluti svo hann gerði þá ertu stytta frá því að geta að marka þér einhverja framtíð með liðinu, það er engin spurning.
Steini, svo er líka hinum minn hann alltaf upplifði drauminni, ég fannst jafnvel betri í leiknum og hann var að gera dynja lífi leitt allan leikinn þessi Harvey Elliot, það er líka bara svo gaman að sjá með hann hvað hann er búinn að bæta þessi mikið frá MK Dons leikunum sem að var núna bara í september, hann er náttúrulega það ungur að þessi þróun er svo hröð á honum. Ég, það sem maður hefur horft á honum núna undanfarið er að hann er bara alltof góður fyrir undir 23. fótbolta á næsta tímabili eða næstu tveimur árum sko. Ég sé hann jafnvel bara fyrir mér fara að vera partur af plönum Klopp, er ég konu fram á mér eða?
Nei, alls ekki. Ég vil leita nota tækifæri til og hérna, fagna því að Maggi er að þá skjóta upp og fagna leiknum. Það herðist þannig mikla flugöldabombur þannig á bakveg, þannig að við skulum fagna þessum
leikum. Það er líka hefur mér, hefur ennþá verið að fagna þessum sigri að Everton í gær, það er nokkuð ljóst.
Það er allir nema rauðar bombur á lofti í Breiðholtinu, reyði mínu, bara rauðar bombur.
Nei, ég meina þetta, það er greinilega allir að fagna þessu bara út allan bæ. Ég sé bara alveg hellinga flugöldum, bara ég hef aldrei séð önnur eins viðbröð við Liverpool sigri eins og núna.
Það er bara skilið.
Já, ég, þetta er svolítið skeri að ég, guttinn minn sem að hlusta nú mikið á okkur og er mikill Liverpool maður, hann hefur æft fótbolta alla sína hunds og katta tíð sem er nú ekki mjög löng þannilega, en hann var að er að stíga upp í annað flokk núna og hann er jafnaldri Harvey Elliot og það finnst mér bara, fyrir mig setur það bara í svakalegt samhengi hvað þessi strákur er óbúslega þroskaður fótboltamaður. Hann er sterklegur, hann er fljótur, þú sér það bara á honum, hann er bara með allan pakkan og ég er alveg samfæraður Einar, það er ekkert langt í það að Harvey Elliot fara að banka hraustlegar á dyrnar heldur en núna. Ég sé þetta verður svolítið þessi leikur, við höfum eftir að fara í fleiri af þessum ungu strákum núna eftir, en þessi leikur, ég segi bara, hann breytti bara fullt af hlutum varðandi hvernig við erum að fara að horfa á næstu leikmannaglugga. Það eru bara strákar þarna sem eru bara miklu nærði að vera tilbúnir heldur en menn hafa gert sér grein fyrir. Og ég held að Klopp og hans starfslið hafi að vita það upp á hár.
Sko, þessi bara er, ég er tala bara í Raheem Sterling klassa sko, eða Suso, þegar þeir voru 16-17 ára, hann er alveg það góður og var náttúrulega búin að spila fyrir Fulham og hann kom til Liverpool sem segir kannski meira hversu hátt hann er skrifaður þessi strákur og náttúrulega skemmur ekki að hann sé komin undir Lindes og Klopp núna í hérna meistaraflokki sko, þannig
að þetta Mér finnst það þroskaður í leikmaður á þessum aldri heldur en Raheem Sterling var til dæmis og Suso bara, við minnumst ekki á hann einu svona í sömu setningu sko. En Sterling var mjög efnilegur en mér finnst stór þroskamunur á þessum tveimur leikmunum, bara hversu miklir fótboltamenn þeir eru bara í höfðinu við þessu þetta. Ég líst alveg ótrúlega vel á hann aldrei. Ég var alltaf skeptiskur og var ekki sammála þegar að menn fóru hátt með Ben Woodburn. Ég hef bara rauninni aldrei séð í honum eitthvað svona ekstra, en í þessum dreng sér maður það bara strax og maður er búin að sjá það allan tíma.
Það er líka, Maggi, ekki bara þessum leik heldur en undanfarið, hann er þegar Adan Lallana er farin að fá núna reglulegar spilatíma, þá þessi leikmað sem við sáum í þessum leik, ég held að þetta sé nú reyndar einn að hans betri leikjum hjá Liverpool allavega síðan svona 2016 þegar hann var mjög stór partur af plönum Klopp líka, en hérna, hann spilaði allavega miðri í miðjunni og eins og sé, ég held að getum alveg talað með besta leik hans og hann virðist þegar að komast í svona spilaform og ég líka ef við tökum það bara saman, þessi Týri Vella, þú veist, sem er orðin 22 ára og verða 23 ára þessu tímabili að vera að tala um sko, jafnvel að Liverpool vilji semja við hann upp á nýtt og ég er rauninni bara botn ekkert í því hvað hann er að gera ennþá hjá Liverpool sko, með að við alla leikir sem sé hann þá er hann klassa leikmaður sko, ekki endilega kannski Liverpool klassa en alveg klála championship sko.
Ja, það sem að mér var svolítið bara sko, í Adam Lallana er náttúrulega bara frábær fótboltamaður. Það er bara ég held að það hef aldrei verið neitt einhver vafi á því. Adam Lallana er náttúrulega bara klárlega topp 5 hvað sé, hæfileikum í þessu liðbliði upp á fótboltagera. Ef við tökum kipum burt sko einhverjum klárurum eins og Sala og förum í gegnum þetta allt, þá er Lallana náttúrulega svona crowd pleaser fótboltamaður og það er bara ég hef svo sem sagt í gegnum tíðina, það að horfa Lallana live eða Lallana í sjónvarpi, bara allt annað, hann er sívinnandi, hann er stöðut á fullri ferð og hann er með fótbolta heila á við bara alla það bestu held ég og þessum er hann alltaf með stóran samning í Liverpool og einna hæstlaunir í félagi í Liverpool, það var að gera úr því, hann væri þarna þessum lista, það bara þess að Lallana drullu góður í fótbolta. Hann hefur misst hraða þetta, út frá okkurum, út frá meiðslunum, og hann ekki eins mikil sóknar típa og hann var, og þúst þess að var Klopp klárlega leita að þessu hlutverki að hafa svolítið djúpan. Þarna í leiknum í gær var hann náttúrulega klárlega að taka mjög hann og Gómez, og við fórum að stjórna það, stöku Gómez ekki eftir, voru leiðtogar í þessu liði, og þetta sérstaklega þegar Milner fór út á að Lallana fékk fyrirliðabandi, þú veist, hann var fyrirlið sáhóndunar í kiftum, hann er strákur sem er bara allt sem maður les og allt sem maður skrifur og allt sem maður sér hann er bara gríðalega jákvætt og flott, sko, þannig að þarna bara virkilega steig hann upp sem leiðtogi liðinu. Mér fannst sjálfum Siri Vella, sko, hann komir kannski meira óvart þarna, mér fannst hann enda langt bestur í Aston Villa-leiknum, klárlega klassa fyrir ofan hannum og Elliot, og við erum búin að tala hann, voru klárlega þessi tveir leikmenn í sem Aston Villa-leik sem að ég hugsaði með mér, ok, hann eru leikmenn sem aktuðlega geta orðið eitthvað. Ég reyndar, þú veist, sé það að hérna menn er eitthvað velta fyrir sér, við erum að tala að eitthvað hafi breyst kannski að Curtis Jones, ég veit ekki hvort eitthvað breyst sér Kýri Vella, því að hann er þetta búin að vera að Liverpool í 6-7 ár og er strákuð mikið hæfileika, hann ekki síður en Lallana, fannst mér taka ákveðið bara vald það innan þessari miðju, og í setni hálfleik þar sem að við vorum bara, að það var ekki koma ekki óvart í sem leik, eins og steinir þar að sjá þar með framistöðina, setni hálfleikur var bara okkar eign.
Þetta var alltaf rosalega leikur fyrir umboðsmann, en einfaldar lífið alveg töluvert, myndi maður ætla, sko.
Klárlega, og þessum, sko, klárlega þessi tveir, og þegar Oxlade var komin þannig inn á miðjunum með þeim, þá vorum við bara að pakka þessari Everton miðju algjörlega saman, sem að við getum alveg strýtt Everton og gert alveg því, en Steini sá hann, þetta er miðja sem að var búin að vera að standa og fara í gegnum hann ákveðin liða undan og Ancelotti tekin við, en Siri Vella, Lallana og Oxlade þegar voru konin, voru bara að pakka þeim, og það er þetta bara frábært, og við Lallana er náttúrulega bara á þeim stað á ferlinu sínu núna, hann er raun í, það er að mér skilst einhver klásul í samningnum hans, og það verður bara gaman að sjá hvað gerist núna þegar að Milner er með að slíka, við erum að sjá það að Fabinho er ekki komin alveg aftur, Ox er að gå tilbaka til meiðsli, þannig að Lallana er að fara að verða, held ég núna í allavega svona nánustu framtíð, þá sér maður það að hann er klárlega að þetta inn í plönum fyrir Tottenham-leikin bóttið þessum bikarleikar, að núna er hann að fara að fá fullt af mínútum, og við höfum alveg séð það áður í sko sögu leikmanna hjá Klopp, þegar þeir fá svona sjensa þá dettir í stóra mikið gýr, þannig að Lallana fær þann sjens núna að því stöðu líka, þá er ég ekki viss um það að Lallana sé tilbúin að vera í því hlutverki sem hann var í haust og komin að í 7 mínútur eða 13 mínútur eða hvað það verður, því að hann er bara of góður fótboltamaður til að vera þar, þannig að næstu 6 vikur muni held ég ráða rosalega miklu framtíð Lallana hjá Liverpool, og ég bara, ef að þetta er það sem við sjáum næstu vikurnar, þá náttúrulega Lallana vera hjá okkur frekar heldur en jafnir einhverjir aðrir, því að hæfileikarnir eru endalausir.
Klárum þetta tímabil með nokkrum bikurum og kveðið mann með stæl, ég held að það sé að geta allavega þetta, en Steini, það erum ekki kveðið beint mína og Joe Gómez, ég tökum þá aðeins líka út af því að við náttúrulega bókstall erum að fá þarna nýja leikmann í mína sem að ég getum ekki alveg talan það að hann lofið það góða við sem alveg, hann er bara að fara að vera á bekknum í flestum leikjum út, myndi maður ætla út þetta tímabil og svo náttúrulega líka förum aftast af öllin að sko, sérstaklega talandi umræðum Joe Gómez í undanfjöldum þáttum hjá okkur að Liverpool búið að halda 8 sinnum af hreinu af 9 leikjum eftir að Joe Gómez kom tilbaka og hann er búin að stíga upp meira í þeim heldur en Harvey Elliott held ég bara með að hvernig það var í nóvember, október sko.
Ég sko, ef byrjum á Gómez, ef ég hefði sagt fyrir svona, já, mánuði síðan að Joe Gómez væri partur af okkar bestu 11, þá hefði Magnús Þór Jónsson getið mér lifandi, bara með húð og hári. Breytingin á drengnum bara síðan að bara í þessari törn eftir áriðindi er bara ótrúleg, og það sem ég fannst hann sína rosana í gær, innan alla þessa kjúklinga í kringu sig, að það voru þessir leiðtogahæfileikar sem að maður hefur bara vissi ekki að væri til stað. Hann leiddi línun, hann stýrði vörninn.
Klopp kom inn á þetta líka Klopp kom inn á þetta eftir leikinn, þetta væri fyrstu, hann væri að því núna bara fyrstu skipta á ferlinum í fullarinsfótbolta, að vera að stýra varnalínu í þessum og einhverjum einu tveimur leikjum áður, sko, og var mjögst að góðu punktur að Klopp að snerta á þessu.
Algjörlega, og ég ætla ekki að fara að bera neitt saman við Virgil van Dijk, en það voru ýmsir hluti sem að gerði þannig og sem hann er greinilega búin að læra af Virgil van Dijk. Það voru ákveðið moment þetta sem maður svo, já, ok, þetta er bara eins og Van Dijk hefði gert þetta og hvernig hann að bera sig þannig að þvílík bara þvílíkur happa fengur að fá þennan dreng í lag á þessu tímapunkti þegar hinn eru úti þannig að Joe Gomez er 22 ára, hann er yngri en Nat Phillips sem var við hliðinu sem var að leika sem fyrsta leik þetta er algjörlega styrlað og það sem er svo styrlað er að við skulum eiga þessa fjóra miðverði og við höfum oft grenjað yfir því að hversu hérna, meiðslagjarnir þeir séu en það er alveg sama hver meiðist og hver fær sjensinn þegar hann fær sjensinn þá lítur hann út fyrir að bara vera málið og bara maður sér ekki alveg bara leið inn aftur fyrir hérna hina sem eru mitt
okay. Nú er breiðalt að fara sko
Nei, sko, Grávogur
komið yfir okkar
svolítið seinir að fatta sko. En það er alveg með ólíkindum að það skuli þetta skuli alltaf gerast þannig að bara út af meðslum þá kemur næstinn og hann bara neglir þetta og maður var farin að halda þetta væri náttúrulega amma mín bara á hækjum gæti spila við hliðin á Van Dijk og lítið vel út en Gómez sýndi okkur það í þessum leik í gær að það var engin Van Dijk þetta ekki nema bara í haustum á
Þetta er svona ekki gott að emmiði amma þín á hækjum var nú mjög góð í fótbolta
Hún er reynda mjög, hún er mjög teknísk en hún var
Þetta er betur leikmuna fyrir maður kemnuna hérna á hverju ári sko
Já, já
Mínu líka eins og segið þetta er það næsta sem við höfum séð kannski að eiga like for like fyrir Mínu ekki þessi til beint like for like en hann fór allavega svona í þá stöðu strax í fyrsta leik
Já en ég held að það hefur komið öllum óvart og honum sjálfur líka hann skildi verið settur í þessa stöðu því að ég skilst og það sem maður hefur lesið þá er að vera meira miðjunni út á köntum og í hólunni en þarna er hann bara var honum hent inn í þessa fyrir mínu stöðu og það bara frábæða, hann byrjaði þetta mjög impressive, byrjaði leikinn mjög vel það er svona drósoldið á honum en það er líka bara ný komin og hann var rétt hoppaður út á flugvélinni þegar hann tók þátt í þessum leik og það beint í með þessum derbi þannig að það er ekki alveg að léttasta viðregnin að koma beint inn í, hann leit mjög vel út
Maggi, svo við klárum að farar yfir liðið, heldur að við séum að eignast þarna ykkur að nota hafa breytt í náttúrulega töluverðu hallari og kannski þá kom inn á í leikin frekar skvílaði 20 mínútur eitthvað þannig en til dæmis ef að kemur ykkur upp á við þurfum að kvíla Trent Alexander-Arnold eða Andy Robertson að eins og þau voru að spila í gær og talaði að bæta sig frá Arsenal-leiknum þá þeir myndu allavega á sig Williams og Larucci sikkur megin
Algjörlega, ég hérna það er þannig að þeir sem gera hlutina eins og Curtis Jones til taka fyrirsögnina ég náttúrulega með mínu bara við vitum það við förum ekki að dæma hann fyrir eftir 3 mánuði bara frábærtur og þennan leik síndi klárlega fótbolta Curtis Jones neglir þetta Adrian gleymisvald út frá því svona af því að hann var gert að fyrsta korteri þessir tveir doldi gleymast í allir umræðinni sko fyrir tímabilið þá var allir að tala Kitchener Hoover og Adam Lewis sem bakverðina og það er náttúrulega bara doldi magnað að þetta stettur inn reyndar að Lallucci klárlega fyrir okkur þess að gæra sem fylgjast með sko 23. leiðin sérstaklega 19 hérna, keppnin í fyrra þessu unnum það var hann frábær í því liði en að sko að því Steini talaði gómið sem við dáðan að manni dytti það í hug að vera komin á þann stað í alvörinni að sjá þessa tvo stráka Nekko Viljan sem var bara ég hann var að klárlega ekki í einhverju topp 10 í unglingastarri Liverpool fyrir árið síðan Argen var ekki sér nálægt í hann aftur á móti hefur element og það var það sem mér fannst maður að sjá í leiknum í gær að þessi strákar eru like for like auðvitað ekki tilbúnir ef er orðnir Trent Alexander-Arnold eða Andy Robertson það er nú bara 2 af 5 bestu bakurum í heimi en það er klárlega þannig að mér varst í tilviki Nekko Williams það sem hann neglir er komin upp á vítateg og svaka neglu á marki sem að Pickford greið náða verja þarna og með einhverju 4-5 mínútum þetta er alveg að rútsi komin inn á að það er hann þessi pressu og hann snýr mannin af sér og bara vaðin upp kantinn Við skulum átt okkur því að Larucci búin að vera töluvert mikið meittur í vetur. Hann fær þessa árás á sig í sumar, lendir sem að högt í haust, svo hann að spila þarna átt opið nóg með mjólingarleginu, meiðist aftur og þegar hann kemur í þennan leik, hann búin að spila eitt fótboltaleik frá því einhvern veginn í lok nóvember í 23. leginu við Paris Saint-Germain, þetta gerir það mjög vel. Að detta inn í svona leik og kom inn á og þú veist, allir einhvern veginn bara inn í svona varnarleginu og bara byrja frá fyrstu mínútu, svo bara bomba hann upp vanginn og þeir gerir þetta báður, þeir bara bombuðu báður upp vanginn. Milner meiðist núna og verið klárlega frá í einhverja vikur. Ég vil ekki sjá Joe Gómez aftur í hægri bakverði, hann var bara, og ég held að það hefur einn parturinn af vanda Joe Gómez sem við hefum alveg rætt hérna mjög að vara af ágjara og væri það að bara bakvara staðan ekki hans staða, bara þannig núna í leikjum sem á að fara að hvíla þessa frábæru bakverði okkar, og það enga hvíld fengi þeirri núna, þá myndi ég alltaf, bara alltaf frekar vilja að gefa þessum ungu strákum, sennilega ekki báðum í einu, en öðrum þeirra sjensin í að móti einhverju liðið það sem hægt að hvíla, þá bara allavega klálega Williamsmegin vilji miklu frekar sjá hann spila hann á bakur heldur en Henderson eða einhvern svoleið, því að hann verið þurra komið fram úr húver klálega sem fekk í mínúti gær að þá hann allavega komin á þann stað en að mega bara að fara að prófa stærri fiska í tjörninni því að við erum að tala um lið eins og Everton sem er aftur mann langar svo að vera vondur við á alveg en þetta er samt lið miðju úrvalsdeildina þannig að þegar við förum að spila við lið sem að standa þar neðar og erum að fara inn í deildarleiki í vor við minna, hvað við að tala Bournemouth eða hvað við erum að tala þá finnst mér núna bara alveg þessi virði að gefa þessum strákum mínútur þessi allána Williams og þeir voru frábæri í gær voru algjörlega frábæri í gær og það er bara kannski auðvitað er maður ennþá svolítið hæg uppi eftir að þetta var einhvern veginn svo óvænt einhvern veginn allt gerðist en þeir sýndu bara svo mikið einhvern bara þroska í því sem voru að gera og bæði varnarlega og sóknarlega og það var bara klárlega eru þessi strákar, þessi ungu strákar þannig í bakgrunum að mínu viti ekkert síður saga í þessum leik heldur en einmitt það sem við erum búin að fara yfir Lallana vakna, komur með frábara leitt og hafi líka og þetta geggjaði Margrét Jóns þessi strákar eru bara verða klári og það eru þetta bara magnað og bara síðir bara hvert klúburinn er komin að vera að búa til svona stráka í svona bara svona ja, kipum sko.
Ég er alveg samanlega að vakka hann þetta er eiginlega svona eiginlega stæðsti punktur sem við tökum út úr þessum leik það eru þessi tveir að því að þegar liðbúrstuðnismin hafa verið að skoða hópin núna og hvað mögulega sé hægt að bæta hópin að þá held ég að sé svona 70-80% af þeim myndu benda á herðu við erum mjög veikir þegar kemur að breytta í bakvarðastöðunum og á móti kemur höfum við sagt bara já hvernig heldur það sé að kaupa bakvörð sem er í þeim klassa að geta komið og hvílt Andy Robertson eða Trent Alexander Arnold á hvaða kaliberi þar sá bakvörður að vera og heldur að hann sé tilbúin í svona afmarkaða stöðu að koma til Liverpool fyrir sko multimiljónir og vitandi það að þú ert að fá einstaka leiki bara þegar þú ert að hvíla hinn. Það er ekkit lítið erfitt að kaupa backup leikmann í bakvarðastöðunar þegar þú ert með svona afgerðanda bakvarði. Mér finnst einn af staðstu punktunum við hennar leiki gær og reyndar vorum bara að sjá það fyrir í vetur er að þarna erum við konum með gaura, ekki báða í einu eins og í þessum leik, en þarna erum við konum með gaura sem að ég vil bara líta á, við erum konum með backup. Ég myndi alveg treysta mér í leikamóti Bormóð þegar leikamóti bara nánast hverjum sem er, fyrir utan svona allra stæðstu liðin, að þeir kæmu inn fyrir meittan eða hvíla bakverðin okkar. Þetta finnst mér vera svona bara stóri punkturinn úr.
Það er líka svolítið gammast einni að horfa til þess hvað þetta gerir, hvað er verið að vinna rauninni flott starf hjá klubnum, þó að yngri flokka liðin sé ekkit að standa sem brjála á þessu tímabili í sínum deildum sko, þeim er alveg skýt saman það held ég Ingelþorp og Linders og fleirum sko, þannig séð heldur að þetta snýstum að búa til identity hjá félaginu og náttúrulega þá sem nýtist aðaliðina ég held að Larucci hafi verið fertugasti leikmann sem spila fyrir Liverpool í vetur hvort að það sé rétt síðan las sú stæðin þá eru mína 38 og Philips líka sem fyrsta leik hann að það svo margir búin að fá debjú að fá þá inn og þarna koma fjórir inn sem að vita alveg nákvæmlega hvað þeir ætlast til af Liverpool liði að það identity held ég geti sparað allverulega í leikmannakaupum allavega í
algjörlega, bara alveg svo ég sagði með þessa bakverðu og bara með fleiri leikmenn ég held að þetta sé eitthvað sem að félagið er alveg bara með á tæru hvað er hægt að ná það ný og það er ekkit að ástöða lausu að það er búið að nota heyra 40 leikmenn á tímabilinu það er bara að því að það er hrikalega öflugt starf þannig í gangi og vorandi heldur það bara áfram og ég held að sé háréttjóðarinnar þeir eru ekkert að horfa á alltaf verið að vitlust á Selfossi
Já, nú komið stuð á Selfossi
Þeir eru að fatta seint líka en ég held að þessi gaurar séu akkurat ekki að horfa neitt á þessar stöðutöflur hjá þessum lið þeir eru algjörlega með fókusin á að búa til leikmenn, hvort sem það fyrir aðaliðið helst fyrir aðaliðið eða söluveru sem þeir geta fengið inn pening fyrir til að halda áfram að byggja upp þessar lið. Mótelið hjá Liverpool er orðið hrikalega öflugt og flott og ég held að það sé bara nánast alveg saman hvernig þú lítur að þú sér toppklassa allstar hvar sem í klubnum og það rosalega breyting.
Sem segir frábær sigur sem við kannski teljum ekkit mikið lengur við það fullkomið að vinna hennar leik líka ég vildi frekar sko sigur eða tap og klopp talaði það sjálfur eftir leikheldur en jafntefli við bara meigum ekki við auka leikjum eins og hópurinn er og álagið er núna við sjáum til dæmis Manchester liðin eru í töluvert brjálað þéttu prógrammina það bara frábært og það var dregið í kvöld Maggi, hvað, Bristol City eða Shrewsbury ég veit ekki hvort þessu búin að spila en Það er það sem við fengum upp á hatturum, erum við ekki að tala um, það er ykkur ár sem við fengum svona eftir áramót, svona leik.
Já, alltaf ekki verið síðast þegar við fórum til Mansfield hérna í þeirra störrið skóla, fyrsta markins, ég held að
það og með svona takmarkari virðingu, er þetta ekki einna bestu fréttina þá fyrir þessa stráka sem voru að spila í
gærkvöldið? Og þessi lið spiluðu í gær og gerðu jafntefli. Og Bristol City náttúrulega er Championship deildinni náttúrulega, það eru tvölið svolítið að stinga þar af, Leeds og West Bromwich. En Bristol City er í svona 10-12 að pakka þar undan, þetta er fín Championship lið ef þeir fara áfram. Þeir eru náttúrulega kvíldu í þessu mörg þess að Championship lið er að gera, þau eru ekkert að leggja mikla ástæða bjöka gerna. Og hérna, ég hef nú tróð því að þessi dráttur í kvöld, að hvort sem það eru Bristol City eða Shrewsbury, þá var allt inn þessi leikur í fjórðuferð mikilværi heldur hann var þegar þau kvöntust í Bristol að þrjú að fimm á laugardaginn þannig að ég hef trúið því að bæði þessi lið kannski komið tóldur peppuð inn í þennan leikata sem er 3. 14. janúar og það verður bara ekki vont að horfa á þann það er alveg klárt mál að þetta er einn af þessum það er alltaf verið frábært að fá heimaleik þetta er alveg ágætt að einmitt fyrir unga menn að spila svolítið Anfield og þetta skipti líka máli að þú veist sama kort þetta lið verður þá verður þetta bara eins og þessi bikarleikir í Englandi það alltaf ég horfði á hérna var að leika mér að horfa match of the day það er svona þessi gamli sjarmur yfir þessum leikjum sko það voru drullu leikir þarna og vellir sem voru alls ekki boðlegir og svona hlut eins og þessi bikarleikir eru þannig að þetta verður sérstaklega verður í Shrewsbury verður svoleiðis ævintýri og sjálfsögðu eigum að fara áfram í honum það engin spurning það sem er náttúrulega út úttalar um jafntefli það var alveg galið að lenda í jafntefli í þessum leik þannig að þessi fárúlega regla að Bretunum að klára ekki bara leikinn í umferðinni er vondur því að replay leikur í fjórðu umferð myndi koma inn í vetrafrí Liverpool Football Club, það er búið að gera það klart þannig að ef að það færi að við gerum jafntefli þá erum við pottið að fara að sjá nýjan Aston Villa leik í hinum leiknum sem að já ok, kannski það var alltaf að hefa á Anfield en jafntefli var alveg fatal úrslit þarna en það frekar heldur en í þriðju umferðinni En svo á móti, sko, þegar að ef við komumst í gegnum þessa umferð erum komin í 16. lúslit sem er þá að fara fram í mars ef mann rétt öftur, þá er þetta orðið á allt öðrum stað, þannig að stundum hefur klopp tóldi talað að það að til þess að svona gera raunhafa atlögu að því að vinna bikar leiðvert að ná okkur mörgum árangri og þarft að fara í gegnum þess að tvær fyrstu umferði sem inn í pökkuðum janúar og þannig erum við, þú veist, við erum með tvo þessi bikarleikur kemur inn í við erum vengt á sunnudegi, þetta hljóta að vera sunnudegi þar sem við erum að spila á fimmtudeginum í Wolverhampton og á miðvikudinu og eftir við Vestham í London, þannig að það, þetta verður, svona, hann er tónum í tróðið inn þarna þannig að þetta er svona eftir þennan Vestham-leik þá verður svona skaplegt álag og það er líka alveg pottet að mun þýða það að þessir ungu strákar sem að voru að spila á móti Everton er að fara að fá klárlega þennan leik og auðvitað að vera gaman að sjá minna Shaqiri eftir að vera komin inn þarna Fabinho með það sem að klopsa í gær væri kannski byrjað að koma inn að æfa einhvern veginn heyrist ekkert með Matip og Löfren þannig að þessir
var ekki talað með hann allir með hann í janúar, mér minnir ég hef heyrt það einhvers staðar það var
mér fannst að segja að það væri eitthvað lengra mögulega í hinna en meina, halló, Ox, allt í mætti leikinn um helgina, þannig að Liverpool hefur svo mekkit þeirra endilega gefið út ykkur að stóra yfirlýsingar en vonandi verða bara konur ykkur aðeins fleiri þarna það verður líka fróðilt að sjá hvort hann geymir einhvað að þessum ungu leikmunni sem maður verður svolítið fættum að tala um að verði lánaðir fram yfir þennan leiki, heila vona það þannig að þessi leikur er svona eftir fjórðumferðina og eftir janúar þá verður þetta, þá er allt annað álag og allt annað að dæmi í gangi, þannig að það væri bara gaman að fara í gegnum þessa umferð og vera komin í 16 úrslit byggas og á mannlegum nótum að vera inn í þremur keppnum þegar við erum komin inn í febrúar, því að það má alveg láta sér dreif með það að vinna þannig ég við kennum það alveg, mér vist alveg komin tíma að vinna F-byggarinn og fara kannski aðeins 8 og hann betlis að vinna byggara sko
Nákvæmlega, við erum konir alltaf langt fram úr okkur þarna, Maggi, og ég er náttúrulega búin að tala FA byggarinn í 40 mínútur eftir sko, leiki í 127 leiðaúrslitum eða 126 leiðaúrslitum, ég man ekki hvaða rétt er þannig, þetta var frábært í gær og bara algjörlega frábært sigur, en sko, þessi, sko, því ég var að hugsa dagskrá fyrir þennan þátt sem hann nú byrjuði að löngu áður en við spilum við Everton, hann svolítið langt sinni tókum upp síðast að Þar er alveg tveir leikirsteinir sem að ég hafði alveg hugsað mér að við getum vel fyllt upp í með líka sko og frábæri sigrar á mjög mismunandi hátt í mjög miklu leikjaálag sem gerir það verkum að við stillum upp þessu liði í gær en eins og Sheffield United, þetta er mjög nátti að vera fullkomið með ástíma ástand á liðinu bara Sheffield, ef þetta var reytabolti þá má ég að segja að Sheffield hafði aldrei komast út úr hringnum
Nei Þetta var svolítið þannig, þetta var eiginlega, maður hefur eiginlega ekki verið svona afslappaður fyrir framan fótbollaleik eins og þennan, bara ég veit ekki síðan hvenær. Þetta var bara mark strax í byrjun og síðan var bara gæðin í liðinu, þau skynu svo hróðalega mikið í gegn. Þetta, og við skulum alveg átt okkur á því að fyrir tímabilið þá álutum menn Sheffield United vera fallbyssu fóður. En ég held að sé engin á því í dag þó ég sé ekki búin að útiloka að þeir gætu dregist þarna niður í neðri hlutan svona þegar á líður en þeir eru búin að vera á verulegu flugi og bara leikurinn á undan okkarleik var fyrsti leikurinn sem þeir töpuðu á útivelli á tímabilinu og ég held í 11 mánuði bara í heildina í deildarkeppni og það var á Etihad þannig að þetta var alls ekkit sjálf gefið að vinna þennan leik svona auðveldlega innan gæsalappa eins og hérna raunin var þá þetta var svo mikil yfirburða kennslustund í fótbolta það hálfa að vera í hellingu
Þetta var líka viðtalið eftir leik var þetta mjög magna að sjá hérna, þjálfara anstæðingana hvernig það talaði rauninni liðupúliði
Já, ég meina, ég held að hann hafi bara, sem þjálfari hafi bara fengið úr honum hann að við að horfa á þetta bara og það voru mótherrarnir sem voru að stuðla því þannig að það er, við þurfum ekki að fara yfir hennar leik ég meina, þetta var bara algjör yfirspilin, það eina sem að svona settur svona smá bestbræði munnunamanni er akkur við vorum ekki búin að rústa þessum leik miklu starra, af því að yfirbörnir voru þvílíkir.
Það er líka svolítið gaman við þetta steini að þú veist, umræðan eftir þetta er náttúrulega farið að býta svolítið vel í þetta gengi hjá Liverpool að þessum ónæmi fyrir því að að tapa leikjum að, að hérna núna sko, að nýtt í hverju viku og núna nýjast að þetta deildin bara ekkert nógu sterk bara árangurinn hjá Liverpool er raunni bara ekkert spesettir svona bara eins og kannski að tala Leicester ævintýrið
Hvað var það í síðustu viku? Var það ekki að því að við vorum svo heppni með meiðsli en sitt í ekki? Var það ekki argumenti í síðustu viku?
Þetta líka þetta erfitt argument þegar með Evrópu og heimsmeistarana líka, sko, það öll, allur fótboltinn svona vikur?
Já, og þetta svolítið erfitt argument líka þegar að í úrslitaleik meistaradeildarinn eru tvöra ensklið og þegar að í úrslitaleik Evrópudeildarinn eru tvöra ensklið. þetta argument heldur mjög illa, það er rosalega gaman og skemmtilegt, hvað menn eru að kafa djúft von í kistuna sínir að leita að einhverju af því að sko þetta nýstir svo inn að beini hjá svo mörgum að það algjörlega stórfenglegt að fylgjast með því. Ég bara maður passa sig á því að segja ekki neitt af því að það þarf ekki að segja. Maður bara horfir og brosir og þá bara sér maður hérna þessa sem að hvað mest hata Liverpool engjast bara við það að fá brosi framan í sig. Þannig að Ég hefði ekki trúað í hvað þetta ofboðslega skemmtilegur tími svona fyrirfram, eins og annar.
Nákvæmlega, talaðum að geta hafa verið skemmtilegt prógram að þá, þú veist, þessi leikur á móti Wolves hafa náttúrulega alveg svo svart og hvítt með ef við til dæmis Leicester og þennan Sheffield United-leik og manni kannski ekki þessi afsökunar móti þessu Wolves-lið en Liverpool er búið verið stanslösu leiki alveg bara frá allavega sérstaklega síðasta landsleikja hlé og það var ekkert hlé fyrir flesta okkar leikunum en og það var kannski óttin fyrir en að Sheffield United leika manni fannst þar leiki alveg aðeins verið að býta en og líka náttúrulega bara kannski að hrósa þessu Wolves-lið þeir eru það alveg hörku gjöt á beinunum þar
Já, minna loksins fengum við leik það sem mér fannst bara ég veit að það ekki allir sem fíla það en mér fannst bara liðið orðið leikþreytt þessi Leicester leikur, ég held að menna við bara komið tilbaka, dóldið bara uppfullir af heimsmeistaratitlinum og voru bara á því leikum gír Vist, ég trú ekki lengur okkur líkamlega þreytið það bara en þessi úlfaleikur var bara leikur sem var erfitt að fara held ég að gíra sig upp í Hann var klárlega einn af slakari leikjónum í vetur okkar megin. Við náðum illa takti, Úlfarnir náttúrulega koma líka alveg upprifnir í sínum leik og bara klárir í slaginn. Þetta Úlfarlið er drullu sterkt lið og ég, það kæmi mér ekkert óvart að þeir myndu vera bara að gera alvöru allu að top 6 eins og deildin að spilast. Þetta er lið sem að, bara ég, þetta er þessi leikur þarna, sem að verður eftir okkar pöpkust 2003. Janúar verður klárlega einn af erfiðari leikjum vetrarins því að þeir eru komnir með svona heilsteypt lið fyrst mér finnst þeir eru utan þessa Traore og þessa Neves og Moutinho og þessa góra sem að geta skorað og þessa skyndisóknir sem þeir að tala Conor Cody bara ég fór að hugsa ekki bara fínt að fá hann bara heim og hafa svona bakk upp í hafsend og djúpa mjög um hann, hafa frábær fannst mér í okkar leik og var að mynda að spila þessum löngu boltum sem við vorum í brasi með og þannig að mér fannst þetta bara, þú veist gríðarlega öflugu stegu sigur og ég tvítaði það veist, ef að við lyftum dollin í vor, þá verða þessi þrjú stig sem við hýrtum það í desember við í erfiðum aðstæðum eftir nefnir mörgu leitið og svona eins leikur sem ég held að fókusin í rosalega mörgum hafi verið búin að vera á lestaleikin við tala við klopp eftir þú tala við tölum, það var alveg augljóst með ál eftir leik með það sem maður las á Twitter það var hann mjög animöðdæður á hlíðalínu sparkað út í loftið og hundskammaði þá hann kom í viðtal eftir leik og sagði bara þú veist, bara þetta, við getum ekki alltaf verið að gera þetta allt rosalega fínt og flott og það að eiga svona ákveðin ofta og verið í smá brassi og vinna ólfana samt það er bara ótrúlegt statement og bara eitt af stóru statementunum vetur held ég þessi leikur var alltaf bara leiðinlegur, lengst af þú veist, ég veit fólk sem var að núti sem að upplýði þetta þessar þrjár mínútur í biðin eftir að þetta er svo ótrúlega ákvörðin að fyrst að með hendi að fara svo ég var hafi verið eitthvað skrítið og í halvleik var búið að taka aftur var þannig að það var svona skrítið stemming á vellinum herði ég á þessu fólki
þannig að þetta var leikur hvernig tók þetta þrjár mínútur það er aðal vandamáli við þetta kerfi sko fyrir þetta hvernig var hann var afleitur þarna mannsystemaðurinn í svarta búningnum hann
algjörlega galið og svo er þetta bara þessi helgi var svakalig ég held að þetta hafi verið mark númer að 6 eða 7 sem var tók af í rangstöðunni með svona tæpu og það verður örugglega einhver umræða sem að mun standa hérna við veturinn hvað menn ætla að gera varandi þessar tæpu rangstöður allar en ég segi það líka alveg að ef menn ætla að kippa og tæpa rangstöðu einhvers staðar þá var alltaf aðstoðadómarinn í þessu mómenti þar sem að Wolfsmaður var rangstöður á klárlega vondum stað og það sem er kannski að gera sér sem rangstöðum
Hann var 4-5 metra frá línunni ekki sem...
Alveg klá var langt frá þessu og það sem mér finnstu bara að menna að tala ef aðstöðum var neður sé þessa línu það var, að mínu viti, þetta engin vafi þetta var bara rangstaða og það kannski það vonda þegar með sé að sóknum var að njóta vafans þegar sjónvarpið einhvern veginn býr þessa línu til það kannski verður vafin ekki til ég held alveg að þetta verði einhver tilkvist sem það dregur því þetta var þetta, svona súræðilegt skrítið allt þessi, í þessu en ef við tökum það frá, staðan er 1-0 hálfleik og ég hlust ekki á þetta að kjafta því að var klári leikin eitthvað svo leist það er áttur að spila 4500 fótbolta það er búið að flauta þennan leiki hálfleik og það þurfti líka að standa þær 4500 mátu í góðu úlsliði og sína þann karakter að klára leikin með stöðan 1-0 í erfiðum aðstæðum þessi margir leikmenn voru að spila undir getu og það fannst mér líka statement til Liverpool bara alveg og þetta var þessi fullkomin leikur og þessi fyrir þetta var vúlstekurinn alls ekki fullkomin en við unnum hann á ákveðnum karakter og svona grimt sem að við þurfum að sjá liðið okkar halda til þess að landa þessum titli þannig að þú veist ég held að í vor þá verða ekki allir að reyfi upp einhvern vardóm heldur bara mun eftir þetta erfiðum leik í desember programmi það sem við unnum gott fótboltaleiknum og þannig ætla ég að það munast við
Þetta er leikur sem að Liverpool er aldrei að vinna undanfarin ára, bara 3 stig og duðlum ekki ummynda mér, algjörlega frábært, ég var himinn lifandi, mér var alveg skýt sama og eiginlega bara betra þótt að það er erfið, það er bara algjörlega frábært. En Steini, þetta er komið, eins og segir við erum komið núna í 20 umferðir og hérna á blússandi siglingu, ég sá eitthvað tölfræði, við erum Liverpool menn, alveg religiously erum og sko, maður er farin að gera í því að hérna, takk ekki undir neitt sem anstæðingarnir segja um titilbarnan hjá okkur en það er svolítið skemmtilegt að eins og staðan er núna ef við höldum sama dampi bara sama stiga skori og sitt í úttímabilið þá getum við unnið titilin á eftir þetta í mars ég neita því ekki að það væri alveg sætt en hérna, sitt í er samt greinilega komið líka á reyn þeir unnu þetta Töpum fyrir Wolves, við töluðum það síðast þetta en þeirra vunnið tvo ágætis leiki síðan og svo má ekki glemma því að hjá þeim og við erum ennþá að horfa það sem okkar aðal keppinu þetta. Núna eru 2 leikir við Manchester United í janúar sem að þeir þurfa örugglega að setja eitthvað að sínum aðleikmanum við hefum ekki alla í og það geta alveg rifið í þeirra líður á tímabili sko.
Já, það er alveg ljóstmála sko við bara ef bara förum í það. Þeir eiga 17 leik eftir, við eigum 18 leik eftir að þeir þurfa að vinna þá alla og við að tapa 6 til að þeir eigi sjálfs og titlin. Það er staðan í dag. Þetta er orðið alveg ótrúlega mikið bil. Ég fullir það að mánuðurinn þessi sem er framundan, sem að er einn leikur búinn og það sem betur fer fóru lítil orka í hann af okkar svona helstu mönnum en þessi mánuðu sem framöndan er hann á eftir bara að segja til hvort að þetta verður bara rauninni bara gönguferð í garðinum að titlinum eða ekki að því að við erum að fara á útivöll næsta móti Tottenham og við erum að fá síðan Manchester United heima og við erum að fara á útivöll á móti Wolves og síðan er það leikurinn sem við eigum inni á útivöll á móti Vestam Þetta prógram að eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta prógram og við erum ennþá með eitthvað tíu stiga gap á City og þá getur Sóli Hólm og hans félagar byrjað bara að bóka þessa blessaðu rútu bara strax. Það er bara þannig. Þetta verður
Við reyndar tölum höfusteginni fyrir þetta jólaprógram og það myndi líka undir segja okkur helling og það við klum allavega viðkjörnum það, þetta er búið að segja okkur helling hvernig þetta hefur spilast en sjálfsögðu þurfum við að fara í gegnum þetta er mjög þungur mánuður þetta hefur alltaf verið þungur mánuður hjá Klopp
og það er bara það sem að Klopp býrað núna hann er alveg bara hoppandi kátur heima að hafa náð að hvíla alla sína bestu menn í þessum leikamóti Everton, þannig að núna kemur svona andrými fyrir hennar Tottenham leik sem verður mjög stór á útivelli og við erum að fara að mæta þar Jose Mourinho sem að kann svo sannarlega að leggja rútunni og hann byrjaður að hoppa í það sem hann kunni alltaf, bara hérna lönguboltarnir og rútu störfin hans. Þannig að það verður alveg hörku erfiðu leikur og sá kappi hefur nú náða eðileggja fyrir okkur í gegnum tíðina, þannig að ég er ekkit að, já, þetta verður erfitt og bara janúarmánuður, hann verður töff hjá liðin, það er alveg ljóst.
Mæki, við erum að tala um sko Tottenham er náttúrulega komin inn að leika alveg blússandi siglingu eða þannig í hérna hennan stórleika, þeir eru að fá auka leikarna móti Middlesbrough og líka í bikarnum sem er bara flott mál en hérna hvernig líst þér að það Harry Kane náttúrulega er farin og við erum spurning hvort Eriksen verði farin í þessum mánuði og hérna eins og segjum aðeins mótlandi núna undanfarið og við morinn njóð strax farin að sína sitt rétta andlit.
Já, hann er Mourinho alltaf bara mættur sko ég held sko, það var alveg klárt mál í leiknum helgina það sem að því og Matsu Dey fór eða sér við það ég myndi gæra að Tottenham var ekkert að spila með eitthvað veikt lið því að sko Mourinho er náttúrulega búin að tala um það og hann var fenginn inn í þennan klúb til þess að vinna einhverja bikar og gera eitthvað það alveg klárt mál og það byrjaði að tala hann strax þannig að hann var alveg klárlega að fara inn í þennan leik með það fyrir augum að halda áfram eða bara sjáu hvernig hann stillir sínu lið upp að þá var hann ekkit að hvíla í rauninni einn eða neitt hann var bara með öll nöfnin sem hann hefur að nota í þessum leik gegn Middlesbrough og þetta fáður alltaf viku þannig að kannski verður ekkit endilega þreytan sem að mun gera eitthvað út af því og þeir eru með alveg fínt byrjunlið Tottenham og þó að Harry Kane sé ekki þarna. Þú veist, það voru þeir að spila þetta lið sem var að spila við okkur úrstum meistaradeilda fyrir einhverjum 8 mánuðum og þú veist, þetta er lið sem að klárlega áýmislegt inni, það er alveg klart mál. En ég bara, svo steinir staðið, núna fengu þessir leikmenn alveg níu daga, fá alveg níu daga til þess að ná sér og snúast í því að svona, stilla sig inn á það sem í gangi og það er alveg klart mál og hreint að þetta verður bara hörku fótboltaleikur, Tottenham er klárleikjum til þess að ná ákveðin tökum á þessum heimavelli sér sem er geggjæðslega flottur að finnst þeirra, það eru þeir alveg brasið þar og þeir eru ennþá að leita að einhver identity klárlega hjá Mourinho og það er alveg augljóst mál í þessum leik þarna á móti Middlesbrough þá var hann klárlega, hann spilar klárlega þetta kerfi sitt sem er áhrind aldrei gammal, það sem er að spila með djúpa miðjumann hann er ekki með góðan djúpan miðjumann, hann er ekki með sinn hvað sé svona þennan strækir sem hann vill er að hafa, þannig að hann er klárlega ekki ennþá kominn á þann staðinn hann mun ekki ná að kaupa sér einhver leikmann fyrir næstu helgi sem að breyti því, held ég en þú veist, byrjunarliðið hjá Tottenham í þessum leik á móti Middlesbrough var fullt af góðum fótboltamönnum og mjög mörgum þeirra sem að voru að spila við okkur í Madrid í fyrra, þannig að hæfileikin er alveg og
en þetta er líka, Maggi, þetta er líka sömu leikmennu hafa verið að spila allt áramót á jólaprógrammi hjá þeim, þannig að það er kannski komið smá
algjörlega sammála og þess að segja það, þú veist, að við erum að standa klárir á því að við viljum að Liverpool fari til London og vinni Tottenham eins og máli standa en þú veist, ég er alveg skýtt hrættur við hérna leik á mörgu leiti því að þú veist, það er alveg lið í þessari deild sem að eru leikmenn sem að geta alveg verið að gera eitthvað Mourinho mun leggja mjög mikið upp í þennan leik hann mun liggja með liði tilbaka klárlega svo hann gerði Old Trafford í þessum leikjum sem var að spila með mannstur að ræta mót okkur það er alveg klartmála hvernig við vitum hvað það verður en það er alveg leikmenn þarna inni sem að mun að sonni frábær leikmenn að mínu viti allir hefur verið uppkomið, Eriksen er flottur leikmaður þannig að það eru svona menn þarna sem að geta strýtt okkur og þeir strýtt okkur alveg lengi vel þarna á Anfield með leikum sínum þar sko þannig að þetta er alveg leikur sem að bara þetta er ekki skildusigur ég myndi aldrei, ég vil ég dekja þennan leik sem svona eitthvað skildusigur eins og þegar við erum að fara til Southampton eða Crystal Palace eða Norwich eða eitthvað svoleiðis en þetta er klárlega leikur sem við eigum að vinna en þannig er góðir fótboltamenn sem að en við erum ekki að tánum geta refsað okkur. Það er bara þannig að þetta er hörkuleikur en við eigum að vinna.
Steini, það er frændiðin að dæma Martin Atkinson, þannig bara nánast í þetta flokka það sem bara andstæðing, hann er, það er svo dómari sem ég held ég hefði pyrrað mig hvað mest á yfir öllum af þeim öllum sem eru ekkert sem eru nú oft að manna pirra sig á því en mér finnst hann alveg í sérklassa en eins og sömu línu má gera tala níu daga pása fyrir flesta í liðinu sem mjög kærkoma á þessum tíma myndi maður ætla er ekki bara segir liðið ekki svolítið sjálft og hver Fabinho Shakiri jafnvel farnir æfa í þessari viku og Oxen náttúrulega komið tilbaka þannig að hópurinn stækkar og tildulega rætt
Jú, og við erum að fara að sjá fram á að bekkurinn þeir fara dett út af bekk aftur núna þessir ungu strákar sem hafa verið að fá að vera með í hópnum en hafa fram til þess að verið 19. og 20. maður bara með hópnum þannig að vonandi förum við að fá fleiri tilbaka en ég reyndar á mjög erfitt með að gera upp á milli þessara manna hver sé í rauninni vestur af þessum ensku dómurum af því að standartir þannig að er bara skelfilegur, Anthony Taylor Martin Atkinson Kevin Friend þetta er bara list goes on þetta er mjög og ég skil ekki að þetta var klúður bara hvernig nú búið að bjarga Anthony Taylor í tveimur stórum leikjum í þrígang með alveg risa ákvörðin sem var með kolvitlus það var ekki Tottenham Chelsea daginn þar sem að hann ætlaði að fara að dæma aukaspyrnu á sóknamanninn þegar að Gazzaniga gjössanlega urðaði manni niður
alveg rétt
og hann ætlaði að ekkert að aðhafist í son málinu þegar að varði bjargaðan þar með pjúra rauðu og síðan þessi hendi sem hann dæmdi á Lallana hann í síðasta leik hjá okkur þetta er bara að verða bjargaðanum út með rísa ákvarðanum bara leik eftir leik eftir leik eftir leik en því miður þá er þetta bara þá var þetta standartinn og því miður eru að fá Martin Atkinson hann er í topp 5 vestu dómurum úrlustildarinnar þrátt fyrir að hann sé virðist vera mikil sem metin þarna en það þarf engu að síður að fara menn það mun eitthvað gerast eftir þetta tímambili varandi þessi rangstuðumál og vonandi bara fara menn að svona sjá svona ljósið varandi hvernig þetta þarf að vera þetta,
alveg rétt, það var eitt þenni Það var eitt henni, þetta var náttúrulega eina ástæð fyrir þessi titill hjá okkur ef við myndum vinna hann, það myndum eiginlega aldrei telja á þetta, var svona vartímabili, sko.
Já, það var síðasta vika, já, meðislega voru það síðasta vika. Já, ég er alveg byrjar að missa.
Það var að halda dagbóku þetta mynda.
Já, ég held að. En það er alveg klart að það þarf að gera eitthvað varðandi þetta rangstöðu dæmi og varið af því að þetta gengur ekki svona og ég held að það hljóta enda í því að þetta verði bara sama og með aðrar var ákvarðanir ef þetta er svona clear and obvious error og þá kikki varðin menn hætti þessum handakrika hérna mælingum og þessari vitleysu sem í gangi en ég er ekki bjartsýnn á
það verðið bara fljótar þessu, það er ætti ekki að vera neitt stórmála að laga þetta töluvert, þetta verður aldrei fullkomið en þetta er betra heldur en þessum við upplifum í fyrra við til dæmis höfðum ekki tapað þessum lestirleik, er gert jættifli lestirleik sem að skipta okkur miklu máli og fullta svoleiðis atvikum og gegn nú mynd af einni rangstöðunni sem Liverpool fekk á sig móti City sem var sko, þú veist, það var alveg metr sem var munnaði, þú veist, það til svo mikið af svona bulli sko sem að var réttilega getur léttilega leiðrætt við, það er fullta lösum
Já, það er það góða við varð þegar það er akkurat eins og í tilfelli Anthony Taylor þegar gaurin er ekki með þetta að þá er verið að leiðrétta þessi stóru mistök.
Ég er að meina, ég finnst það bara mjög jákvætt og vil að þetta verið þróað áfram og ég held að þessi komið til að vera sama hvað mikið vælt núna yfir hvað þetta er astnalegt og lélegt. Það var líka vælt eftir hvernig einasta leik yfir hvað þessi dómara voru að gera vond mistök og það var ekkert minna pirrandi umræða eða fyrir þau lið sem fengu að kenna því. Þannig að, en eins og sé, við tökum það örglega í næstu viku, það hefur komið eitthvað nýtt þá. Aðeins áður með ljúkum þessu Maggi, það er nú ekki mikið meira að fara að gerast á leikmannamarkanum. Þessi Phillips fer aftur til Þýskalands, hann bara í vetrafríi þar, kom og tók hann að klára Everton, það er fínt að spila eitt leikmann liðbúl til að klára Everton og fara svo bara aftur í vinnuna í Þýskalandi. Brewster fer til Swansea á láni og við erum búin að kaupast 21 á strækkar bara, er hann ekki að fara að beint í sankjæfni við Bobby bara? Hardy?
Já, nákvæmlega, við komum kannski hans inn á þetta ég held að sé Brewster, það var alveg klart mál að Brewster var það að hérna fara til þess að fá að spila hans af því að hafa mikið búið að svona ræða hann í fyrir sumra mér var þetta pínlítu bratt að hversu mikið hann var talaður upp eftir að vera búin að vera meiddur allan þennan tíma sem hann var búin að vera að hérna hann þarf bara að fara að fá fullt af mínútum og hann fer þarna til náttúrulega gamals að bjargfastur skásir sem að þjálfa Sonsing sem að var að vinna hjá Liverpool og að þjálfa hann að 17 ára í Englandi þannig að Brewster er bótt þetta að fara að fá fullt af mínútum hjá fínu Sonsing í Champions-deildinni sem er mjög gott. Ég held að þessi kaup á Joe Hardy sé svolítil bara ég er alveg samanlegur því, ég er alveg pottutur á því að það er ekki almáli á Liverpool að hérna, vinna þessa deildi sem er í en 23 ára liði hefur verið í Brasi í vetur og það er alltaf bara partur af því er það alltaf það er ekki bara Aston Villa leikur eins og það gerði veikari með því að fara með Curtis Jones og Nico Williams í hérna til Qatar þeir hafa þurft að nota þessa stráka það mikið með aðliðinu að þetta 23 ára liði hefur verið í svolítið ströggli og meina Klopp hefur nú var síðast helgina að benda á það að hérna það væri þetta þessi leikur helgina væri kannski vel annað svona ákveðin með vísbendingu það að það sé ekki alltaf best að fara á lán og þeir vilja hafa einhvern standard 23 ára liðinu og þessi strákur sem þeir eru að kaupa frá Brentford núna þetta er alltaf bara Liverpool strákur hann fæddur upp alveg nýja viral og æði hjá Manchester City lengi vel það sé bara verið að fá hann svolítið inn svona eins og með þeir að fengi það vinstri bakur frá Spáni í fyrra til þess að svona vera með eldra liði þegar að vera að spila 23 ára leikjana með bara lungan úr átjánliðinu sem er að spila mjög vel þeir eru í toppslag í undir átjándeildinni þannig ég held að við sjáum á næstu dögum þá getum við alveg séð eitthvað fleira svona ég ekki viss það eftir þennan bikarleik hvort það er á móti Súsbury eða Bristol City þá sé ég alveg að þeir myndu ákveða að lána eitthvað af þessum ungum mönnum sem voru síri vel að er að reyna að komast í Spánar
það er það talað um þú voru að tala um að ESPN ykkur ég var að lesa ykkur Liverpool blaðamanninn að það væri bóstaflega öll Champions League liði búin að vera sambandi við Liverpool var að þetta síri vel að sko húst, hann er alveg eftir
það nákvæmlega, minna Curtis Jones það var líka að spila ykkur þannig ég held að við getum alveg séð ykkur fleiri sem, þessi Joe Hardy 21 ás hann er alltaf ekki að fara að spila með aðaliði Liverpool þetta er bara strákur sem að bara er að koma inn í einhvern ákveðið koncept með það vegna þess að þú veist það er auðvitað bara þannig að þú veist að Liverpool liðið er meðal annars gott held ég vegna þess að til dæmi þessi strákar sem er að koma inn í þetta lið núna þessir ungu strákar þeir eru líka tilbúnir að spila vegna þess að þeir eru búnir að vera að spila í góðu undir 18 ára liði, í góðu undir 23 ára liði og voru að fara til Evrópu í Evrópu meistaradeildina að þeir hafa verið að spila við háum standard og Liverpool vill ekkit fara detta niður í einhverja B-deildu manns fyrir nættið í undir 23 ára liði því að það er alveg klárlega þannig að eitt af því sem að er að gerast núna að við erum að fá þessu ungu leikmenn fleiri og fleiri góðu upp er bara það að yngri flokka starfi að Liverpool frá 12, 14, 16, 18 og 23 ára er gott og ég held við getum að séð eitthvað svona kaup eitthvað, ég var að sjá að það var eitthvað spánveri sem var linkaður í gær það gæti alveg verið þið var að fara að taka einhverja leikmenn sem var hugsanlega setti svona eitthvað svona frendspilar allir að vera að haldi upp í standard yngri liðunum en ég held að, eins og Steini sagði að ég hef alveg verið sá sem við tala fyrir kaupum ég meina fullt af mínum kolli sem breytist hér mér varst þetta Nat Phillips náttúrulega hann slapp með þetta gallanginn, hann er ekki alveg tilbúin í þetta en að öruleiti þú veist, ég þarf ekkit bakvörð, ef að Curtis Johnson áfram þá er það bara allt til að lefa honum að taka einhverja mínúti líka, þannig að það er líka að gerast að ég held að sé ekki að fara að köpa ykkur stóra leikmann ykkur í janúar sko
Steini, við munum þetta þegar Joe Hardy er að fara að skora sögumarki og etti hérna núna í orð hann spil aldrei fyrir Liverpool en hérna það er aðra fréttir sem eru að koma bara í dag líka, svolítið gaman að alltaf, þú veist, Liverpool er að færa sig yfir á geggjað æfingarsvæði Kirkby núna eftir þetta tímabil að ég maður rétt og það var, er ekki líka að koma fréttir í dag ég las nú ekki alveg til lítar en að Annie Road Endin sem kom inn gegnum ykkur svona fyrstu sí og það sé alveg komið svona alvar í það að stækka völlin ég meina þegar þessi völlur er komin upp í 60.000 plus þá er það er allavega, við getum allavega votta fyrir það að klárlega markaði fyrir það sko
Já, ég get alveg votta það bara prívata persónulega bara það er því líkur skortur á miðum hann og það sem að stóra meinstansstúka nýja hún náttúrulega Hún bætti við fullt af sætum en bætti líka við mjög mikið af hátt borgandi sætum sem að hafa skilað sér rosalega hratt inn til félagsins í svona þessum matchday revenue stækkurinn á Annie Road End er annars eðlis það verður ekki þetta hospitality dæmi þar þetta eru meira almenn sæti þannig að sú stúka er svona fjárhagslega miklu setna að borga sig upp heldur en hinn en ég fagna því gríðarlega mikið af því að ef þú horfir á yfirlitsmynd yfir völlin bara á Google Maps að þá náttúrulega Annie Road stúkan bara eins og títuprjónn í helvíti þannig að við hliðin á hinnum
En er þetta ekki líka, þetta miklu minni frangan þó að þessi svipumörg sæti eða ekki?
Ég bara ekki séð hvernig framkvæmdin, ég ekki búin að sjá útfærsluna, þá náttúrulega framkvæmdin á hinni stúkunni var náttúrulega stórbrotin, hvernig þeir gerðu það bara án þess að missa neitt úr.
Ég að meina sko meinstand var svo miklu meiri bara stúkan sko það var...
Já þetta verður miklu meira en stúkan líka sko, þetta verður það stórt mannvirki þessi nýja stúka að það gjörbyltir öllu og það þarf að laga vegurinn Anfield Road verður ekki lengur það sem hann er í dag þannig að þetta verður bara æðislegt og þetta verður ég held að hann eigi að fara aðeins yfir 60.000 sæti þannig að þetta ég fagna þessu gríðil og þetta er eins svona albesta Þetta albesta sem þessir eigendur hafa gert að mínu mati fyrir utan það náttúrulega kom okkur í það að vera besta liði heimi og vera með besta framkvæmdastjóri heimi að við erum áfram á Anfield okkar.
Þetta er dagskráin held ég tæmt í bili það er Tottenham næstu helgi klukkan sko 17.30 minnum príma tími til að horfa á fótbolta og eftir það erum við að fara að hita upp fyrir leika móti Manchester United, þetta er ekkert að fara minkanett programmið hérna eða partíð í kringum Liverpool ekki í þessum mánu það nokkuð ljóst og hvað þá þegar meistaradeildin fer aftur á stað við hérna minnum á þess að segja að taki daginn frá fimmtudaginn þegar vúlsleikurinn það pubquiz á sport og grill í Smáralind, endilega kíkjum á það verður ykkur tíman við auðlýsum þetta betur einum og hálfum tíma fyrir eitthvað svo leis 18.30 þá vandalega komin að það síðar að stráka spá fyrir þennan tottunaleik þetta er á laugardaginn já hvernig bara í ákomi törur
ég skal bara byrja, ég held að það verði drull erfitt ég held að það bara einhvern veginn já, ég held ekki þetta er rökstann ég held að það verði bara erfið leikur tottunum muni alveg leggja sig hart er ennþá fúlur úti og hverju síðan í Madrid og muni selja sig dýrt leikmennir en ég held við vinnum þá þetta verði játn í játn en við vinnum enn leik ég held að verði bara 1-0 ég held að verði ekki meiri nema en eitt mark skorað í leiknum við erum farnir að halda hrein og vonandi ting segir það ekki þannig við erum sterki varnarlega og ég held við náum alltaf að setja marka á móti Tottenham þannig að 1-0 sigur í einhverjum hörkubarda það sem að ég held að verði
Jóp, ég ætla að segja að þetta verði 2-1 sigur hjá okkar mönnum ég bara trúa því að við komum vel ferskir til leiks á móti hálfþreyttu Tottenham liði keinlausu tottenlega, ég held að ég er svona jafnvel að gæla við að þetta verði svona starri og enn betri sigur bara einhver lester út á bíja, en segjum 2-1
Mjög aðstæðanlegt að spáði þetta liðsi að fara að fá þessi mark, þannig að þú býst ekki við að vanda eitthvað Gómez spili en allt í góðum, ég held að þeir spila þetta fari eins og í Madrid fari 0-2 og ég held að Úríki kom inn í setna hálfleik og skorið setna markið 2-0 aftur stráka takk í kvöld við hérna verðum mjögulega feskir og eðlilegum tíma aftur í næstu viku
og við sjáum hérna hlustendur okkar bara í smáralindinni á lögatæna
ekki spurning, við verðum allavega feskir á staðnum